Informativni program Radia Slovenija.
Na sporedu je
Radijski dnevnik.
Lepo pozdravljeni. Tudi danes nam je kolesarska dirka po Franciji zvišala srčni utrip. Na kraljevski etapi je namreč v ciljnem usponu na 2304 metre visoki Col de la Loz kolumbijec Miguel Angel Lopez uprizoril uspešen napad na etapno zmago, s katerim je Primož Roglič odščipnil nekaj sekund prednosti v skupni razvrstitvi, tedaj v Pogačarju pa se je približal na le 29 sekund zaostanka. Slovenska asa sta prečkala ciljno črto kot drugi in tretji. Več v nadaljevanju oddaje, ki jo vodim Tomaž Polak.
Koronavirus se znova širi v domovih za starejše. Premier Janša, za črpanje evropske pomoči je treba odpraviti birokratske ovire. Rusija obljubila milijardo in pol dolarjev posojila Belorusiji. V občini Ormož škodo po neurjih ocenjujejo na 5 milijonov evrov. Jutri bodo sonce nasledile plohe in nevihte.
Na prelazu Col de la Loz nad Meribelom se je danes, kot rečeno, končala kraljevska etapa kolesarske dirke po Franciji. Na ciljni črti 2304 metre nad morjem je bil prvi kolumbijec Miguel Angel Lopez, za njim pa Primož Roglič in Tadej Pogačar, ki sta naredila nov velik korak proti dvojni zmagi v skupnem seštevku. Iz Francije poroča Igor Tominec.
Miguel Angel Lopez je imel danes največ moči na ciljnem usponu, na katerem se je cesta postavila po konci in ugnal oba slovenska kolesarska asa, ki sta se bolj ali manj nadzirala med seboj. Lopez je nekaj sekund ukradel Rogliču in se prebil na tretje mesto v skupnem seštevku. Rumeno obarvani zasavec pa je 17 sekund pobegnil Pogačarju, oba pa sta naredila enega odločilnih korakov proti dvojni zmagi v Parizu. Do konca so resda še štiri etape, jutri je še ena zahtevna alpska, ampak Slovenca sta napisala novo pomembno poglavje športne pravljice.
Danes je bila res izjemno težka etapa, predvsem zadnji klanec. Vsak, ko pride to gor, je verjetno zelo vesel, en dan manj, ampak nas še čakajo sedaj zelo, zelo težki dnevi.
Res je bil težek dan, en najtežjih zaključkov, kar sem jih kdaj kol vozil in še zmeraj tretje mesto v etapi in pikčasta majca, tako da jaz sem kar zadovoljen.
Vnovič je bilo ob trasi kljub omejitvam in ukrepom veliko gledalcev, vsak dan je v Franciji več Slovencev. Rogliča so danes povsem blizu cilja bodrili tudi nekdanji skakalni kolegi in tako se je še en dan na francoski pentli končal izjemno. Še ena kljukica je narejena in Pariz je vedno bližje.
Pri nas so včeraj potrdili največje povečanje števila okuženih na dnevni ravni od izbruha koronavirusne bolezni. Ob nekaj več kot 3100 testih so potrdili 123 primerov okužbe. Bolnišnična oskrba zdaj potrebuje 61 bolnikov, 11 na oddelku za intenzivno nego. Odgovorni sporočajo, da je povečanje števila okuženih pričakovano in da se lahko v prihodnjih dneh še poveča. Okužbe se znova širi tudi v domovih za starejše, jutri naj bi zaživel oddelek za COVID-19 v celjski bolnišnici, kar je posledica vse slabše epidemiološke slike v Savinjski regiji. Prispevek Roberta Škarjanca.
Trenutno imamo v državi že skoraj 1000 aktivnih primerov, razlog za zaskrbljenost pa so zlasti nova žarišča v domovih za starejše. Če se razmere v domu Danice Vogrinec v Mariboru umirjajo, pa o novih okužbah poročajo iz Koroškega doma v Črnečah. V Rogaški Slatini imajo že 16 okuženih stanovalcev, v domu svetega Jožefa v Celju, kjer imajo eno okužbo med zaposlenimi, pa so bili včeraj vsi testi negativni. Tudi v domu upokojencev Ptuj je potrjena okužba pri eni zaposleni, a kot so sporočili, delovka ni bila v neposrednem stiku s stanovalci niti zaposlenimi. Delo in aktivnosti v domu zaenkrat potekajo nemoteno, tudi obiski, iz več občin pa opozarjajo tudi na težave ljudi, ki ne morejo priklicati zdravnika. Že včeraj je zdravstveni minister Tomaž Gantar poslal dopis vsem županom, naj zagotovijo odzivnost tudi na telefonske klice. Direktor osnovnega zdravstva Gorenjske, Jože Veternik, pa opozarja, da se število brisov v zadnjem tednu več kot podvojilo in da telefoni v ambulantah zvonijo neprestano. Zato poziva k uporabi elektronske poti.
Naši zdravniki dejansko vedno na vse maile, včasih tudi do 100 na dan, pride v ambulanto, redno tekoče odzivajo, Problem so pa zagotovo telefonski klici, ki ga večino uporabljajo moče starejši pacijenti, občani, kjer pa so težave.
Čakalna doba za oduzem brisa je na Gorenjskem 3 dni, nekod po državi tudi do 5. Na robu zmogljivosti ob 150-odstotnem povečanju testiranja pa delujejo tudi na Inštitutu za mikrobiologijo. Predstojnik inštituta Miroslav Petrovec.
To stežka zagotavljamo, ampak zaenkrat res pazimo, da pravzaprav ne trpi ostala diagnostika.
Nam pa zaradi naraščanja okužb lahko grozijo tudi novi ukrepi. Popoldan se je sešla vladna strokovna skupina, ki za jutrišnjo sejo vlade pripravlja ukrepe. Nekaj o tem vladni govorec Ilko Kacin.
Zagotovo je na mestu in o tem ne bo nobenega dvoma, da je treba zaostriti nadzor nad izvajanjem dosedanjih ukrepov. Zelo resna bo razprava o tem, ali se zameji obratovalni čas lokalov do 22. ure in ne več čez, ko je samo kontrola verjetno manjša kot pa do takrat.
Če bo zelo hudo, pa bi lahko vlada ponovno uvedla prepoved gibanja izven občine prebivališča, saj so ustavni sodniki 5-4 presodili, da ukrep ni bil protiustaven ter da je vlada zasledovala ustavno dopusten cilj, to je zajezitev in obvladovanje širjenja nalezljive bolezni COVID-19 ter s tem varstvo zdravja in življenja ljudi, ki jo ta bolezen ogroža.
Zapori so, tako kot domovi za starejše, tvegani za širjenje koronavirusa. Potem, ko so spomladi v njih potrdili 2 okužbi s koronavirusom, zdaj nimajo nobenega okuženega, tudi zaščitne opreme imajo za zdaj dovolj. Uprava za izvrševanje kazenskih sankcij je sicer danes zaznamovala 25-letnico. Jolanda Lebar.
Za primer vdora okužbe, v katerega od zaporov so v sodelovanju z NIJZ pripravili ustrezne protokole, pravi direktor uprave za izvrševanje kazenskih sankcij Bojan Majcen.
Na vsaki lokaciji imamo prostore, kamor namestimo nekoga, ki v bistvu čaka na testiranje oziroma je bil testiran, ker normalno, tako kot zunaj, se tudi pri nas dogaja, da so določeni v bistvu lahko, bi bili lahko okuženi in enostavno te izoliramo in damo v karanteno. Ne?
Ključni težavi sta sicer prostorska stiska in premalo pravosodnih policistov. Trenutno jih iščejo še 30.
Če bi vse te zaposlili, bi nekako zadovoljili te osnovne potrebe.
Epidemija je preložila tudi praznovanje 25-letnice. Namesto aprila so priznanja podelili danes. Med prejemniki najvišjih priznanj je tudi Jože Perkovič, pravosodni policist v zaporu v Ljubljani, inštruktor v strelnem orožju.
Vzdušje je dobro med sodelavci, se dobro razumemo. Nekih hujših problemov z zaprtimi osebami pa tudi ni.
Leon Lobe pa je svetovalec, pedagog na dobu. Pravi, da zapor kakšnemu obsojencu močno spremeni življenje.
Imamo primere, ko je prišla oseba na prestajanje kazni zapora, brez neke ustrezne izobrazbe, končala osnovno šolo, končala poklicno, srednjo in potem samo tehnično šolo in se upisala na fakulteto in iz našega zapora lahko rečemo, da je prišla ta oseba v družbo, kjer se bo po moje lahko lažje vklopila. Res je teh primerov manj, ampak se dogajajo in na te polagamo upe.
Tudi v zaporih se dogajajo dobre zgodbe.
Zdaj pa k vprašanju, kako bomo porabili skupno 12 milijard evrov iz zdaj veljavnega in prihodnega evropskega proračuna ter iz sklada za okrevanje. Nekaj smernic je danes državnim svetnikom predstavil predsednik vlade Janez Janša. Več Urška Jereb.
Slovenija ima v prihodnjih letih na voljo več sredstev za gospodarsko okrevanje kot kadarkoli doslej. Gre za skupno 12 milijard evrov, od tega milijardo iz obstoječega evropskega proračuna, ki se izteka letos. Je zbranim svetnikom finančni načrt do leta 2027 orisal premier Janez Janša.
Eno je 12 milijard, ki so potencialno na voljo, drugo je pa naša sposobnost, prvič, da to počrpamo in drugič, da to pametno investiramo, ker ni vseeno ali da to zapravimo za nekaj, kar nihče ne rabi.
Kot je znano, so 3 ključna področja za investiranje zeleno, digitalno in pametno. V spredju tako v Evropske unije, kot seveda tudi v Sloveniji, pa bo zdravstveni sistem. Njegovo podhranjenost je razgalil prvi val epidemije.
In da se kaj takšnega ne bi smelo nikoli več ponoviti. Da je se bojim, da bodo že naslednji tedni in meseci pokazali, koliko smo okrepili odpornost zdravstvenih sistemov, ker smo na pragu drugega vala, dokaj resnega.
Da bi 12 milijard lahko uspešno počrpali, pa bo treba poleg formalnih priprav za črpanje čim prej odpraviti tudi številne birokratske ovire.
Eno je skrb za naravo, skrb za okolje, drugo je to, da lahko ti v Novem mestu ustanoviš civilno inicijativo, ki se pol pritoži na traso tretje razvojne osi na Koroškem in se pač izsiljuje tako in drugače in postopki stojijo.
Prvi paket za debirokratizacijo, predvidoma ga bo vlada v državni zbor poslala že letos, je sicer predsednik sveta za debirokratizacijo Ivan Sibič predstavil že danes.
Tudi v nadaljevanju oddaje se bomo še ozrli k Evropskemu skladu za okrevanje. Danes se ga je v rednem letnem nagovoru dotaknila predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen. Europol pa svari, da po sredstvih iz sklada stegujejo lovke tudi mafijske združbe. Ob koncu bomo še enkrat pogledali domov. Graditev državnih najemniških stanovanj v Mariboru prehaja v drugo fazo. Na pogorišču Planinskega doma na Okrešlju nad Logarsko dolino pa so postavili temeljni kamen za novi dom. Predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen je v svojem prvem govoru o razmerah v Evropski uniji pred evropskimi poslanci nanizala vrsto pobud, ki naj bi unijo iz krhkosti, ki jo je razgalil koronavirus, pripeljale v novo vitalnost. Na koncu uro in 20 minut trajajočega nastopa je požela aplavz večine navzočih poslancev, med razpravo pa je slišala tudi kritike nekaterih pobud. Zaradi pandemije dvorana ni bila polna, zasedanje pa je namesto v Strasburu potekalo v Bruslju, kjer je nagovor spremljal tudi naš dopisnik Igor Jurič.
Von der Leyenova je med svojim nastopom izpostavila celo vrsto pobud, ki naj bi unijo naredile močnejšo in enotnejšo. Izstopale so predvsem pobude o oblikovanju Evropske zdravstvene unije, pa o digitalizaciji evropske družbe, minimalni plači in seveda o zmanjšanju emisij toplogrednih plinov, saj želi biti unija vodilna v svetu v boju proti podnebnim spremembam in doseči oglično neutralnost do leta 2050.
The European Commission
von der Leyenova je napovedala vsaj 55% znižanje emisij do leta 2030 in prepričana je, da bo gospodarstvo to zmoglo, saj je Unija od leta 1990 zmanjšala emisije za 25%, gospodarstvo pa je kljub temu zraslo za 60%. Velika večina poslanskih skupin je podprla njene predloge, tudi glede zavzemanja za pravice LGTBI pripadnikov in spoštovanja vladavine prava. Vodja socialistov v parlamentu Irače Garcia je zato pozorila von der Leyenovo, da bi morale države kršiteljice čutiti posledice. Vodja liberalcev pa je poudaril. Dacian Ciolos je prepričan, da se ne more trgovati z evropskim denarjem in vrednotami. Unija ne more biti le eno ali drugo, lahko je oboje. Unija investicij in vrednot. Posebno hudih kritik von der Leyenovi sicer ni bilo treba poslušati, prej opozorila, ker bi nekateri poslanci radi večje ali pa predvsem hitrejše in konkretnejše korake na določenih področjih. Ostre kritike so na njo letele predvsem iz evroskeptičnega in skrajno desnega krila parlamenta in to predvsem zaradi migracijske politike in pa zavzemanja za vladavino prava.
Izvorno italijanske mafijske organizacije, ki delujejo že po vsej Evropi in tudi drugje po svetu, so v epidemiji in posledični obnovi gospodarstva našle številne nove priložnosti. Tako opozarja Europol, ki posebej svari pred mafijskim poseganjem po sredstvih iz Evropskega sklada za okrevanje. Pri tem je posebej glasna italijanska policija, ki je v sodelovanju s francosko včeraj poskrbela za odmevno aretacijo 46 tihotapcev orožja in mamil. Več iz Rima Janko Petrovec.
46 aretiranih, 32 v južni Franciji in 14 na severu Italije ter za 900 000 evrov zaplenjenega premoženja. To je izplen včerajšnje obsežne operacije proti mafijski organizaciji Ndrangheta in povezanim kriminalnim združbam, v kateri je sodelovalo skoraj 600 policistov. Aretirani so osumljeni tihotapljenja orožja, prekupčevanja z drogami in pranja denarja v omenjenih državah, pa še v Belgiji, na Nizozemskem in v Albaniji.
Associati a cosche della piana di Gioia Tauro.
Aretiranci so povezani s celicami Ndrangete iz okolice mesta Gioia Tauro v Kalabriji in prav zaradi teh povezav izredno učinkovito ustrahujejo svoje žrtve, je zaraj povedal poveljnik posebne karabinjerske enote Pasquale Angelo Santo. Pred izvorno kalabrijsko Ndrangeto ter drugimi mafijami, ki delujejo že po vsej Evropi, pa so opozorili tudi na včerajšnjem vrhu Europola v Rimu. Udor v zakonito gospodarstvo je v porastu in sicer po poti posojanja nezakonitega denarja, s čimer mafije operajo svoj zaslužek in prevzamejo nadzor nad podjetji v krizi. Novo poslovno priložnost so našle tudi v Evropskem skladu za okrevanje, namenjenemu po epidemijski obnovi gospodarstva, saj bi si preko svojih podjetij rade zagotovile milijardne posle. Europol si zato želi, da bi ga Evropska komisija vključila v nadzor porabe teh sredstev. Mafije se bodo po mnenju izvršne direktorice Katrin de Bol zatekale predvsem k politični korupciji. Europol pa bo pod drobnogled postavil tudi razmere v evropskem bančništvu, ranljivem za mafijske poskuse pranja nezakonitega denarja.
Beloruska opozicijska aktivistka Marija Kolesnikova je uradno obtožena spodbujanja k spodkopavanju državne varnosti. Zdaj je v priporu v Minsku, potem ko je raztrgala svoj potni list in s tem preprečila prisilno prečkanje meje z Ukrajino. Beloruski predsednik Lukašenko je medtem dejal, da je ob srečanju z ruskim predsednikom Putinom tega zaprosil za pomoč v orožju, pri tem ni pojasnil, za kakšno orožje gre. Putin je Belorusiji obljubil posojilo vredno $1,5 milijarda.
Poslušate Radijski dnevnik.
Oddajo informativnega programa Radija Slovenija.
Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec se je na kmetijah na območju Ormoža vnovič pogovarjala o škodi po neurju konec avgusta in kakšno pomoč lahko pričakujejo kmetje. Podatke o škodi sicer na Ormoškem še zbirajo, naj bi pa ta po ocenah lokalne skupnosti presegla cenzus za pridobitev državne pomoči, poroča Gabriela Milošič.
Znesek škode po neurju tako na stavbah kot na kmetijskih površinah se veča iz dneva v dan, pravi župan Ormoža Daniel Vrbnjak.
Približno 2 milijona na kmetijstvu, 2 milijona na objektih in pa na gozdarskem delu, ne, kjer tudi predvidevamo slab milijon.
Ljudje v spodnjem Podravju popravil sami ne bodo zmogli, zato so toliko bolj hvaležni za 250 tisočakov, ki jih je vlada nedavno namenila za odpravo škode. Ministrica za kmetijstvo Aleksandra Pivec.
Denarna humanitarna pomoč bo seveda v prvi fazi porabljena za tiste najhujše primere, se pravi za ljudi, ki so ostali dejansko brez strehe na glavo.
Slovenski Karitas Rdečega Slovenije bo to imela na razpolago 125 000 evrov. Danes, jutri so v obdelavi merila, kriteriji.
Oškodovane občine jih bodo dorekle še ta teden, pravi vodja urada za zaščito in reševanje na Ptuju Drago Murko. A žal ta prva pomoč ne bo zadoščala. Ob vse pogostejših vremenskih nevšečnostih bo v kmetijstvu treba najti dolgoročno rešitev. Direktor Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije Branko Ravnik meni.
Glede na to, da dohodki v kmetijstvu so izjemno nizki, da je ekonomski položaj šibak, pa rabimo visoko stopnjo sofinanciranja zavarovalnih premij. In to je tisto, kar poskušamo doseči že z nekaj zadnjih let.
V primeru dviga iz današnje 50 na želeno 65% stopnjo sofinanciranja kmetijskih zavarovanj, bi se kmetije zanje več in lažje odločale, je prepričan Ravnik.
Graditev državnih najemniških stanovanj v bližini Pekrske gorce v Mariboru prehaja v drugo fazo. Predstavniki investitorja, Republiškega stanovanjskega sklada in mariborske občine ob tem napovedujejo, da bo nova soseska ob stanovanjih ponujala še številne storitve. Bratko Zavrnik.
Po spomladanskem začetku prve faze gradnje 212 stanovanj je Republiški stanovanjski sklad začel še drugo fazo gradnje, ki bo zvišala skupno število stanovanj na 400. 60 jih bo oskrbovanih in namenjenih starejšim, poskrbljeno pa bo tudi za gibalno ovirane, pojasnjuje direktor sklada Črtomir Remec.
V tej soseski je pa tudi to, da imamo še dnevni center aktivnosti za starejše, skupnost za posebne potrebe, potem imamo tudi veliko storitvene dejavnosti, igrišča. To je tisto, kar daje soseski tudi za naprej, ne, neko tisto bistvo, da bodo prebivalci radi živeli in da bo tudi najem tukaj aktualen.
Gradnja bo končana predvidoma do konca prihodnjega leta. Mariborski župan Saša Arsenovič v novi soseski vidi tudi priložnost za privabljanje mladih in s tem za preprečevanje bega možganov, zato želi občina v novogradnje ali na katero od zemljišč v soseščini umestiti tudi nov vrtec.
Tukaj je predviden dvodelčni vrtec, mi pa mislim, da potrebujemo 4-delčnega in smo tukaj še v pogovori, kako to najbolj učinkovito, ekonomično narediti.
Ob omenjenem sta v Mariboru načrtovana še dva projekta gradnje javnih najemniških stanovanj. Republiški stanovanjski sklad naj bi predvidoma čez 3 leta začel razpisni postopek za gradnjo naselja na Pobrežju, kamor bi občina umestila še nov vrtec in knjižnico, javni medobčinski stanovanjski sklad Maribor pa načrtuje do takrat že končati gradnjo najemniških stanovanj za mlade v Dvoržakovi ulici.
Na pogorišču planinskega doma na Okrešlju nad Logarsko dolino so dopoldne postavili temeljni kamen za nadomestni dom. Na sodobno zasnovani stavbi iz naravnih materialov naj bi še letos dokončali gradbeno-zidarska dela in jo pripravili za zimo. V celoti naj bi bila dokončana do leta 2022. Dom bo imel 7 sob, skupno 28 posteljami, dodatno bo zagotavljal 21 skupnih ležišč. Vrednost projekta je ocenjena na 1,15 milijona evrov.
Na kratko ponovimo. Vladna strokovna svetovalna skupina za COVID-19 prav zdaj razpravlja o morebitnih novih ukrepih, ki jih bo vladi predlagala za omejitev širjenja koronavirusa. Včeraj so pri nas potrdili 123 novih primerov, aktivnih okužb v državi je skoraj 1000. Sledi še prispevek športnega uredništva, Primož Roglič ostaja v rumenem na kolesarski dirki po Franciji, Tadej Pogačar pa je izgubil nekaj sekund na drugem mestu. Celjani pa doma prav zdaj igrajo prvo tekmo rokometne lige prvakov. Prijetno poslušanje in lep preostanek dneva vam želim.
Poslušali ste radijski dnevnik, urednica Barbara Cujnik, voditelj Tomaš Polak, napovedovalec Matej Rus, tonski mojster Ambrož Cirej.
Sport.
In Sandi Škvarč.
Dirka po Franciji in rokomet sta naši osrednji temi. Celjani igrajo uvodno tekmo nove sezone Lige prvakov, v Franciji pa je bila na sporedu kraljevska etapa letošnjega tura. Že v uvodu oddajo smo poročali o novem pomembnem dnevu na kolesarski dirki po Franciji. Slovenska šampiona Primož Roglič in Tadej Pogačar sta tudi kraljevsko etapo končala v ospredju in sta zdaj že bliže dvojni zmagi v Parizu. Kakšno je izhodišče pred zadnjimi 4 dnevi pa iz Francije, Igor Tominec.
Kolumbijec Miguel Ángel López je edini v najzahtevnejši etapi s ciljem na prelazu Loz nad Meribelom držal ritem z neverjetnima Slovencema in ju na koncu tudi premagal. 19 sekund je López odščipnil Rogliču v skupnem seštevku in se prebil na skupno tretje mesto z minuto in 26 sekundami zaostanka. Zasavec, ki je bil drugi v etapi, pa je danes pridobil 17 sekund proti reprezentančnemu kolegu in obenem najostrejšemu tekmecu Tadeju Pogačarju. Skupno je tako Roglič 57 sekund pred Pogačarjem in še pol minute več pred Lopezom. Drugi Kolumbijec Rigoberto Urán se je danes z tretjega preselil na 6. mesto, v mesta še Avstralec Richie Porte in Britanec Adam Yates. Tole sta po izčrpljujoči etapi povedala slovenska asa.
Težka etapa, predvsem zadnji klanec je res, ga je težko primerjati v bistvu s katerim okoli klancem. Zelo zahteven in škoda spet nisem zmagal, bil sem drugi. Ampak ponovno nek dober dan za nas. Tudi en zelo zahteven dan manj.
Res je bil težek dan, en najtežjih zaključkov, kar sem jih kdaj kol vozil in minimalna zguba, tako da ja, sem kar zadovoljen. Še zmeraj tretje mesto v etapi in pikčasta majica, tako da ja, jaz sem kar zadovoljen.
Jutri je na sporedu zadnja od alpskih etap s 5 kategoriziranimi usponi, tako da dirke po Franciji še ni konec. Le slovenska zmaga v Parizu je zdaj že zelo, zelo blizu.
Na največji ženski etapni dirki po Italiji je še naprej v vodstvu Nizozemka Van Vleuten. Na 27. mestu je najboljša Slovenka Eugenija Bujak. Sedaj pa v Celje, kjer slovenski rokometni prvaki že nabirajo prve minute v novi sezoni rokometne lige prvakov. Njihov tekmec je danski Alborg. Z nami je Uroš Vauk.
Ja, tudi prve minute odmora, kajti končanje prvi polčas v Zlatorogu. Celjani vodijo 16-15, slabo so začeli to tekmo, zaostajali za 3 gole na zadnji v 12. minuti z 9-6, potem pa sprememba obrambe na mesto 6-0 v 5-1, na kar so se Celjani tudi pripravljali pred tekmo in takoj preobrat v 19. minuti. Prvo celjsko vodstvo 11-10, najvišja prednost je znašala 2 gola ob koncu tega prvega polčasa, pa kot rečeno 16-15. Prvi strelec Celja, nepričakovano 19-letni Tadej Kljun, dosegel je svoje prve gole v Ligi prvakov, skupno kar 4, sicer pa s po 2 goloma aktivni tudi Leban, Grebenc, Kodrini in Šarac, 3 obrambe ima Vujović, na drugi strani s 5 goli najboljši strelec danskega prvaka, krožni napadalec Saugstrup, ena sama izključitev v prvem polčasu, na danski strani Celjani pa vodijo 16-15 v razpletu tekme na valu 202.
parketa v sejno sobo. Na današnji seji izvršnega odbora Smučarske zveze Slovenije niso potrdili proračuna za novo sezono smučarjev tekačev. Na predlog predsednika zveze Enca Smrekarja je izvršni odbor izglasoval uvedbo nadzora nad porabo panoge, ki od letos vodi Roman Beznik. Smrekar v tem instrumentu ne vidi nezaupnice, ampak pomoč.